Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe, në mikrofon Ana Luka e David Gjugja. Ja përsërine e takimin tonë javortës së shtunës me fjalën e Zotit të dielës që kremtojmë dhe dëgjojmë në meshën shejte. Në këtë diele pas festës së rshajve me të cilin u mbyll cikli i kohës së Pashkëve, kisha fillon ciklin tjetër kohor të quajtur gjatë vitit dhe me njëherë na propozon festën më të madhe, festën më të mistershme të feson të krishterë, pra solemnitetin e festës e Trinis shejte hynore. Kështu, dëgjues të nderuar, edhe kësaj heret jemi të bashkuar përmes radios në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit shejt Zot, për ta dëgjuar fjalën hynore të Zotit ton Trini. E tër jeta toksore Jezu Krishtit ka qenë shfaqje e misterit më të bukur, e misterit më të thellë të hyjit. E ky mister është Ati, Biri e Shpirti shejt, një natyrë e vetme hynore në tri vete. Leximet biblike të liturgjisë hynore të festës së Trinisë shejte pohojnë se Zoti është Trini dashurie për të besuar, se Zoti është Trini dashurie për të dëgjuar dhe pranuar në jetë. Zoti ynë pra është Zot bashkësi. Ai don që ne të bashkohemi atij e në të njëjtën kohë na thret të jemi në bashkim me të gjithë vëllezrit e të afërmit tanë. Hyja Zot nuk është larg nesh. Me pagzim, hyj Trini vjen në ne që ne të bëhemi tempull i gjallë i pranisë së tij në kohë e në histori. Kështu, detyra dhe misioni ynë si besimtar është ta lavdrojmë Atin, Birin e Shpirtin shejt Zot me lutje, sidomos ta dëshmojmë me veprat e mira e të vërteta. Hyj atë e ka dërguar në botë të Birin e vetë, fjalën e së vërtetës, Jezusin, dhe Shpirtin shejt shejtrus për të na bërë pjesëmarrës të jetës e tij hynore. Hyj atë bashkë me të Birin e tij, Jezu Krishtin, një lindurin, dhe me Shpirtin shejt janë një Zot i vetëm, një hyj i vetëm në trinin e vetjeve dhe në njënin e natyres. Ai na ka zbuluar këtë mister përmes Jezu Krishtit, e ne besojmë dhe dëshmojmë fenë tonë në hyjën e vërtet dhe të përjetshëm, në njënin e natyres e barazin e madhrisë e Trinis hynore. Të kremtosh festën e të shëtnush me Trini, për besimtarin do thot t'i përgjigjesh dëshires për ta njohur Zotin, por edhe t'i jesh i gatshëm ndaj manifestimit, ndaj shfaqjes së ti hynore. Ai i pari deftoj veten por si urti, fjalë deftuse, dashuri jetike. Kisha pra na mëson që prej fëmirie të fillojmë çdo ditë, çdo vepër, çdo punë me shenjën e kryqit, do të thotë të fillojmë çdo gjë në emër të shejtnueshmes Trini. Me shenjën e kryqit ne përkujtojmë misterin e njënisë e Trinisë së Zotit dhe misterin e mundimeve të vdekjes e ngjalljes së Jezu Krishtit shpëtimtar. Kështu pra, dëgjues të nderuar, misteri i Trinisë shejtë na thot se Zoti është dashuri e nuk është vetmi. Prandaj çdo njeri si shëmbëltyrë e Zotit realizohet në dashuri. Fjala që përmbledh gjithë zbulesin është kjo: Zoti është dashuri, e dashuria është gjithnjë mister, realitet që ka përcen arsyen pa e kundërshtuar, madje duke ja lartuar fuqitë. Jezusi na ka zbuluar misterin e Zotit. Ai Biri na bëri ta njohim Atin që është në qell e na dha Shpirtin shejt, dashurinë e Atit dhe e Birit. Teologjia e krishtere përmbledh të vërtetën mbi Zotin me këtë shprehje: Zoti është një i vetëm në tri vetje hynore. Hyji nuk është vetmi, por bashkim i përkryer. Prandaj çdo njeri shëmbëltyrë e Zotit realizohet në dashuri që është dhurim i sinqert e i vetvetes. E kjo është, menoj, porosia kryesore që buron nga liturgjia e fjales e Zotit. E tani ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të solemnitetit e Trinis Shejte.
Lexim prej librit Ligjit për Trier. Mojsiu foli e tha: Shqyrtoi kohët e lashta që ishin para teje, qysh prej ditës kur Zoti e krijoi njeriun për mbi tokë. Shqyrto prej një skaje të rruzullit në tjetrin. A ka ndodhur ndonjëherë ndonjë gjë kaq e madhe? A është dëgjuar një gjë e tillë? A ka nukun ndonjë popull që e ka dëgjuar hyjin duke folur prej mesit të zjarrit, siç e dëgjove ti, dhe të ketë mbetur i gjallë? Ose a ka sprovuar ndonjëherë hyji të hyjë e të marrë për vete një komb në mes të një populli tjetër, me prov, me shenja, me mrekulli, me luft, me dorë të fort, me krah të ngritur e me tmerr të madh, sikurse i bëre të gjitha këto ndërsyt tuaj për ju, Zoti, hyji juaj në Egjipt. Mirë pra, dije sot dhe thadroje thill në zemrën tënde, se Zoti është hyj, lart në qiell e poshtë mbi tokë, e tjetër nuk ka. Mbaj urdhrimet e tia dhe ligjet e tia, që unë po t'i jap sot, që t'i jesh mirë, ti dhe bi tu pas teje, e të qëndrosh për një kohë të gjatë mbi tokën që Zoti, hyji yt, ta jep për gjithmonë. Fjala e Zotit.
Lum e i popull që i përket Zotit. E drejtë është fjala e Zotit, e gjitha veprat e tia me besë. Ai e do drejtsin e gjygjin, plot është toka me mirësin e Zotit. Ja, sytë e Zotit janë mbi ata që druajnë, mbi ata që shpresojnë mirësin e ti, për t'i shpëtuar nga vdekja e për t'i ushqyru në kohën e urisë. Shpirti ynë shpreson e Zotin, ai është ndima dhe mburoja jonë. Mirësia jote qofë në bine, o Zot, sikur se ne shpresojmë në ty.
Lexim për letrës së shën palit apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, bitë hyjit janë ata të cilët i udhëheq shpirti i hyjit. Ju veç nuk e keni marrë shpirtin që bën robër, në mënyrë që përsëri të trembeni, por keni marrë shpirtin që ju bën bijtë adoptimit, në saj e cilit ne thrasim Abba, o At. Veç shpirti shej dëshmon bashkë me shpirtin ton se jemi bijtë e hyjit, e nëse jemi fëmijë, atëherë jemi dhe trashëgimtar, trashëgimtar të hyjit e bashkë trashëgimtar me Krishtin, sikurse në të vërtetë vuajmë bashkë me te, që dhe të lavdrohemi bashkë me te. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejtë sipas Mateut, në atë kohë të 11 nxënësit shkuan në Galile, në atë mal ku kishte urdhëruar Jezusi. Kur e pan, e adhuruan, por disa dyshuan. Jezusi u afrua dhe u tha: "Më është dhënë çdo pushtet në qiellin e tokë. Prandaj shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt. Pagzoni në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shejt. Mësoni të zbatojnë gjithçka ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithmonë, deri në çosur të botës." Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, homelin e solemnitetit e Trinis Shejte, pra komentin e leximeve biblike, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar i diocezës së Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Besimtarë të dashur, të ku do ndodhur, përshëndetje. Besoj në një hyj të vetëm. Kjo shpallje e fesë është për bashkët edhe për hebrejt, edhe për muslimanët. Por se e shqiptuar në gojën e të krishterëve, ka një domethënie shumë të ndryshme. Në fakt, besimtarët në Krishtin vazhdojnë duke thënë, atë birë shpirë të shetë. Hyjë nuk është vetimtar i vetëm në shoqërin e ti, në lumin e ti të pa dëpërtushme, por është një familje, një shumic njërëzisht të bashkuar në dashuri, një bashkësi dashurie. Misteri hyjë të vetëm në tre persona është fillimi, burimi nga e cila rjedh i gjithë realiteti i krijuar, nga guri gjirë të këbari, nga galaksit të këmirju, që anje tjera shpirtërore, gjithë shka egziston sepse tre personat finor e kanë dashur. Vazhdojnë të duan dhe për këtë vazhdojnë të kryojnë, do më thanë të mbajnë në qanje. Kryimi është gjithmonë në veprim, është gjithmonë në vazhdim. Të mos mashtrohemi kur fiksojmë shikimin tek një realitet i kryuar, mbi të gjitha tek person njërzor, është tamam sikur ta shihnim duke dalur nga dora e Atit, birit dhe shpirtit shajt, dhe ta merrim si dhurat nga ata për lumturinë tonë. Çfarë qëndrimi kam përballë realitetit të krijuar? Bota është si një libër në të cilin shkëlqen trimia e krijuese, thoshte Shën Bonaventura. Atëherë, a është vetëm fantazi ta marrësh dashurinë si qelës interpretues të gjitha lëvizjes së gjithësisë? Për shembull, të mendosh se nga dashuria lument derdhën e det, shiu planon tokën. Toka rrotullohet për rreth diellit dhe prodhon frute dhe lule. Nga dashuria ndodhin proceset kimike dhe proceset jetësore, kur marrëdhëniet ndërmjet njerëzve nuk janë të shpjeguar nga dashuria. A janë akoma marrëdhënie me të vërtetë njerëzore? Vepra e trimisë së shejt është krijimi, por mbi të gjitha shërbimi. Është Ati i pari që na ka dashur dhe ka dërguar birin e tij. Biri ka bashkëndar krejtësisht kushtin njerëzor deri në vdekje. Një vdekje dashurie mallështore të lindur në ringjallje. Në këtë mënyrë na ka shëlbuar duke na pajtuar me hyjin, duke na sjellur në krahët e hyjit. Pastaj shpirti i shejt, Ati dhe biri e kanë dhuruar që të çonte në plotësi takimin e besimtarëve me Zotin. Në ngjarjen e birit që bëhet njeri dhe në dhuratën e shpirtit, krejt trinia përfshihet në njerëzim. Tre persona hyjnorë angazhohen për të ringrit njeriun në nivelin e tyre, për të afutur në intimitetin e tyre. Është ajo që na thotë Shën Pali në tekstin e Romakëve tek leximi i dytë. Të krishterët janë të udhëhequr nga shpirti i hyjt. Do më thonë të animuar dhe të krijuar nga një njëjti shpirt që mbush dhe udhëheq Jezusin. Dhe si pasoj, janë shëndëruar në atë çfarë është vetë Krishti, biri i hyjt, me të, bashkë të arsigimtarët e ti, edhe ata me Jezusin mund të drejtojnë Atit shprehjen mallështore të konfidences birësore, Aba, At. Në dritën e përvojës së krishterë të përshkruar nga Shën Pali, mund të realizojnë pjesën e ligjit të përtërirë, që paraqet marrëdhënien e thellë të hyjt me popullin e ti. Mosiu, me terma entuziaste, i kujton popull që hyj i krijues dhe Zot është lidhur vetëm nga dashuria për Izraelin. E ka zgjedhur, e ka liruar nga slavëria, i ka folur në Sinai duke lidhur me të beslidhjen. Në këtë pikë apeli bëhet me hidhërin të thellë, prandaj mbaj ligjet e tij. Këtu qëndron sekreti për jetën e Izraelit. Përfshirja e hyjit në historinë e njerëzve arrin kulmin e tij ekstrem në Jezusin, birin e mishëruar të vdekur e të ringjallur. E të kërkojmë të marrim ndonjë aspekt të përmbajtjes së pasur të fjalëve që në ungjillin e sotëm ai ju drejton zënësve të asaj kohe e të gjitha kohërave. Prandaj shkoni dhe bëni nxënës të gjithë kohëve. Është misioni që Jezusi i ngjallur i beson të vetëve. Në fakt, në tekst kemi një urdhërore të vetme, bëni nxënës, që specifikohet nga disa folje, shkoni e bëni nxënës. Nuk bëhet fjalë të presësh në palëviz shmëri, por të lëvizësh drejt njerëzve, që janë të gjithë kandidatë për të bërë nxënës të Jezusit. Të bësh nxënës do të thotë jo vetëm të ofrosh një mesazh, por të vendosësh një lidhje personale atë me Jezusin. Si thua, bëni ashtu siç jeni ju tashmë. Domethënë, nxënës si ju dhe së bashku me ju. Dhe gjithë kjo si ndodh? Mbi të gjitha duke parëzuar në emër të Atit, e Birit e Shpirtit të Shenjtë. Në pagzim besimtari takon të ngjallurin dhe hyn në një marrëdhënie përfundimtare për katësie ndaj Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Për këtë arsye, pagzimi është rriti i hyrjes në bashkësinë krishtere, e cila është lidhur ngushtë me Krishtin, është trupi i tij që në të banon përjetësisht. Duke hyrë në kishë i pagzuari, pranohet nga Krishti i ringjallur dhe bashkohet me të në mënyrë të pandarshme. Në veprat e apostujve, hasim shpesh formulën me pagzu në emër të Jezusit. Në kuptimin që pagëzimi merret duke e njohur Jezusin si Zot, duke thirrur emrin e tij, por mbi të gjitha, në kuptimin që i pagëzuari është i lidhur ngushtë me emrin. Do më thënë, me vetë personin e Krishtit të ringjallë. Tani Jezusi është biri i bashkuar intimisht me Atin dhe Shpirtin Shenjt. Prandaj, është me kretë trinin që i pagëzuari i hynë në një marrëdhënie të plotë përkatësie dhe bashkimi. Ja do më thënë formulës që e hasim në ungjillin e sotëm të pagëzosh në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt. Në emër, vini re një sinjë. Emri të regone realitetin e thellë që ngjall. Në këtë rast, realiteti i vetëm i tre personëve të bashkuar të dalluar në mjetyrën e dashuri, realiteti i familjes synores, të pagëzosh tamam do të thotë të zhytësh në ujë. Prandaj nëpërmjet pagëzimit jemi zhytur në trinin shenjtë, oqean paqeje dhe kulm mahnitës dashurie. Të jetosh pagëzimin është të gëzosh se qenëri i zhytur në këtë familje hynore, është të rrisësh lidhjen e ngushtë me secilin prej të treve. Është të lidhesh mes nesh me të njëjtin stil dhe plotësi dashurie me të cilin ata takohen dhe përqafohen. Dhe mësoni të mbajnë. Mësimi është katekizmi, qoftë në përgatitjen e pagëzimit, qoftë katekizmi i vazhdueshëm gjatë tërheqjes së fesë të nxënësve. Përmbajtja e kësaj katekeze, krejt çfarë ju kam urdhëruar. Do të thotë, të duash fjalët e Jezusit të sjellura në Ungjillin e Mateut dhe në rënd të parë në diskutimin në malë. Me fjalë të veprosh në jetë mësimin e Jezusit. Çdo njeri ta bësh në zemër, ta lidhesh me Krishtin e kështu me të gjithë të vinë shenjtë. Ja angazhimi i kishës dhe i të krishterëve të çdo kohe. Në ndërmarrje pa mundur, unë jam me ju çdo ditë, deri në thesosur të botës. Me Jezusin është i gjithë krijimi që siguron kishën dhe besimtarin e veçantë, pranimin e tij vepruese dhe shoqërinë e tij të vazhdueshme. Ndo një sugjerim konkret. Trinia është misteri qëndror i besimit tonë. Në çdo lutje, në çdo sakrament, në çdo vepër kulti i kishaj drejtohet Atit nëpërmjet Krishtit në Shpirtin Shenjtë. Kështu sot zhytemi në misterin e hyrit. Tani, e vetëm tani pasi e kemi marrë Shpirtin e Shenjtë mund të flasim për hyrin. Kujdes. Jo Zotin që kemi në mendjen tonë, por hyrin që ka ardhur të na tregojë Jezusi. Ju hynë arsjetueshëm e të padëmshëm e të parezikshëm të reflektimeve tona moderne, por hynë e pa imaginueshëm të Jezusit. A i kemi besuar Jezusit, e kemi ndjekur gjatë këtyre muajve, e kemi dëgjuar mesajin të rheqës dhe të ri, i kemi parë me mahnitje gjestet mrekullbërëse të pranisë e hyjt, e kemi këntuar mundin dhe vdekjen e ti tragjike, e kemi të mahnitur pranuar lajmin e ringjalljes së ti dhe të pranisë së ti, dhe të dielën e kaluar, kemi kujtuar forcën e shpirtit që në lejon të zbulojmë që Jezusi është në mesin tonë. Prania dhe forcë e trinisë së shenjtë në shoqërofshin gjithmonë e në qofshin ndihmë në punën tonë të përdiqme. Amen. E kjo është lëvdu Jezu Krist.